Oiartzun irratia.
Oiartzungo udalan tartea. Oiartzungo udalak babestua.
Oiartzungo udala hiriguneko babesgune klimatikoak identifikatzen eta haien mapa osatzen ari da. Aire zabaleko zein eremu itxitako aterpe klimatikoekin ari da osatzen saria, alik eta maparik zabalena iteko helburuz. Guzti honen inguruan xetasun guztiak ematea, gonbidatu dugu Ander Santesteban udaletxeko ingurumen teknikaria. Egunon, Ander?
Kaixo, egunon.
Zer moduz gea?
Ongi, ongi, esan beharko, zuek bai.
Bai, guztu aski hementxe, zu hemen gonbidatua eukitziaz gain, eta bueno, ikusi dugu lanez lepo zabiltzaztela, ibilizaztela azkeneko hilabetetan, eta pixkat sakonduko dugu esan bezala, ez? Babesgune klimatikoen inguruko, bueno, ba, hausnarketa eta azterketa hauetan, gotatu guztu pixkat, zertan datzan proiektua, zert dela eta pixkat abiatu den oain, egitasmo hau, eta ze helburu ditun?
Bueno, proiektu hau azkenen ona iritsi da beste toki askotan bezala beharra izan dugulako. Klima aldaketa bertan daukagu eta horrek aldaketa asko dakarkigu bai udalerri mailan eta bai herritarrengan. Orduan pixkat behar hortara egokitzeko, pues proiektu martxan jarri dugu, klima aldaketak, aldaketa asko dakarkigu eta horietako garrantzitsunetako bat da temperaturaren igoera. Bai temperaturen igoera eta gero eta bero bolada handiagok dauzkagu gure artean. Ikusi besteek ez dago, ba, maiatzen izan genitun bero egun horiek edo aurreran oine izaten ditugunak eta aurrerantzean gehiago sarri gotan eukiko ditugu horrelako bero boladak. Orduan, muturreko fenomeno horien aurren, ba, egokitzea tokatzen zaigu eta behar horrei erantzuteko jarri dugu proiektu hau martxan.
Bueno, ikusiko dugun bezala ere mu asko hartzen ditu, bino jakineko nuke noiz hasi zineten honekin eta pixkat zein izan dira oain arte indako lanak eta batez ere aurrea begira zein izango dien gehatzen din lanak eta noiz arteko epe baten ikusten da, ez? Aurrea jarraitzia proiektu guzti honekin.
Bai, bueno, lanketonekin esan dezagun mugarria izan zala 2024ko urte amaieran. Horre Oiartzungo udalak onartu zuen Oiartzungo klima eta energia jasangarrirako tokiko plana. Horra hasi ginen, pixkat klima aldaketak dauzkan eragin horietaz jabetzen edo aztertzen udalerri mailan, eta horietako plan hortan jasotzen dira hainbat ekintza. Eta ekintza horietako bat hain zuzen da, horien martxan jarri degun proiektu hau. Dala, Oiartzungo udalerrian klima babesleku mapa bat osatzea. Orduan, proiektu hau aurten jarri dugu martxan, urtarrilen, eta bueno, dagoeneko lanketa bat eginda, esan dezagun gehien bat, bulegoko lan eginda lagoen arte, aztertu da udalerri mailan ze eragin dauzken bero bola dauek, temperatura nola igodan, eta zeintzuk izan daitezken babesleku klimatiko horiek. Helburua azken finean da udalerri mailan mapa bat, sare bat sortzea babesgune klimatiko horiena. Mapaz gain, garrantzi berezia ematen diogu baita Oiartzunen, bai, azpiegitura berde urdinai. Zer da azpiegitura berdea? Ba, azpiegitura berdea da hain zuzen, parkeak, basoak eta gisa hortako naturagunek. Eta azpiegitura urdina, esan ezagun erreka ibai ertzetako pues pixkat klima babesgune sare hori osatuko luketenak, eh?
Hor gaina, bueno, jartzunen pilarra ditugu, noski, baina, bueno, honen arira baitare, bukatzeko pixkat sarrera honekin, proiektuak Jaurlaritzan industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun saian diru laguntza jaso du, jakite aldea pixkat, ez, eta kokatze aldea baitare jendia arlo ekonomikoan, ba, zehazki kostu osoan, ba, ze uneko estali du laguntza honek.
Bai, aurkeztu genuen oihartzunerako proiektu hau, klima aldaketaren lerroan hain zuzen eta proiektuak diru laguntza jaso do, 16.500 eurotako aurrekontua zuen eta 16.000 euroetatik 13.000 diru laguntza bidez jasoko dugu, da ehuneko laurogeia, eh? Eta bueno, hemen sartzen dana, hori aipatu ditudan bi lanketa horiek, alde batetik bai izango da mapa osatzea eta gero azpiegitura berde urdin hori aztertzea eta egokitzea, eh? Mm-hmm. Bai, nahi nukela aipatzea babesgune klimatiko hauek udalerri guztia aztertuko donarren herritar zaurgarrienei zuzenduta izango dela. Herritar zaurgarriak kontsideratzen ditugu, pues, alde batetik, hirugarren adinekoak, gero umeak baita, zaurgarri bezala kontsideratzen ditugu, haurdun dauden emakumeak eta baita ere, arnaz, gaixotasunak eta dituztenak. Herritar guztintzako izango da lanketa hau, baina gehien bat aipatu ditudan herritar hoiei zuzenduta edo behintzat garrantzia hoien beharrei emango zaien, bai?
Pixkat ja kokatzen eta auzotara juten, gorpuzten nolabait proiektua, Elizalde, Arragua, Altzibar, Iturriotz eta Ugaldetxo auzotan jarri du fokua proiektuak, zer dute amankomunian auzo hauek proiektuan, bueno, dakaten pisua edo protagonismoa izateko?
Bai, ba, aipatu dituzun bost auzo hauek amankomunen zaugarri batzuk dituzte, diela alde batetik herritar gehienak bizi diren auzo di hauek eta beste aldetik hiritartuenak dien auzoak dira, hau da, urbanizatuenak, ulertzeko. Orduan, gehien bat lanketa, bost auzo hauetan, lanketa honek, bost auzoetan jarri do fokoa.
Gero horren artean, Arragua identifikatu da pixkatez, auzoik sentikorrena, edo, bueno, ba, aipatu duzun, ez, baliabide edo hornidura desberdinagatik, asfaltoagatik, zuhaitz gutxi izatetik, zeintzuk dira pixkate pemotzea begira Arraguan ingurune, nolabait bero edo kaltegarri horiek freskatzeko edo planteatzen dien premiazko beharrak edo eskuartziak.
Bai, egin degun lanketa honetan, aipatu dudan bezala, bulegoko lan honetan, pixkat auzo lanak, auzo ezberdinak aztertu die, eragin termikoen aldetik, hau da. Kontutan eukida, azkeneko urte hauetan ze temperaturak egon dien, eta auzo bakoitzan ze eragina izan duten. Eta aipatu duzun bezala, horrela da, Arraguako mapa termikoa esan dezagun da gehien bat sentikorrena. Zergatik atera dan Arragua? Ba, faktore ezberdina delako. Arraguan alde batetik oso urbanizatutako auzoa da, asfalto asko dauka. Babesgune klimatiko gutxi dauzka, badauzka bakarren batzu, Arraguako frontoia bezala, baina ez dauke landare dialdetik zuhaitz asko eta estalpe asko ez dauzka. Orduan, hor gabezi nabarmenak aurkitu ditugu eta datozen urteetan horren ingurun lanketa garrantzitsua egiteko oinarria ikusi dugu.
Oso, oi arraguai dagokionez, baitare Iturriotz kontrakuan da bero bolada hauei aurreiteko azpiegitura egokiak dituna, ze elementu ditu auzo honek Iturriotzek hain zuzen, ba beste auzotan igual eredu gisa edo bueno, adibide gisa erabili posible dinak.
Bai, ba, mapa termiko egin degunen, eta aipatu ditugun bosta auzoetatik, arraua sentikorrena dan bezala xe, Iturriotz aldiz, esan ezagun, ba, egokituena o freskoena dela azaldu da. Orduan, hor zerrek eragin duen, azkenen pixkat Iturriotzen egitura, ez? Egitura urbanistikoa. Hor dauzkegu faktore batzuk, adiez, Bekosoro basoa edo plaza, zuhaiztia, hor bai azaltzen dela, osa puntu garrantzitsu bezala, gero baita bertako frontoia, Iturri ze baita ondo osatuta dago, gero baita pues, asfaltoa edo behintzat lurzorua adukinatuta dago zona askotan, eta horrek baita bere eragina dauka sentsazio termiko horretan, orduan, bueno, faktore asko daude kontutan eduki denak, eta bueno, Iturriotz azaldu da, ba, termikoki ongien egokituta dagona. Denaen horrek ez du esan nahi, zer eginik ez dagonik Iturriotzen. Horre azterketa honetan, hainbat gabezi ikusi ditugu eta gure lana izango da, hobetzea eta klimaldaketa dakartzan erronka horrei ondo erantzuteko, pues, auzo hau baita ondo egokitzea.
Bost auzo aipatu ditugu, kanpoan geratu dira Gurutze, Ergoien eta Karrika auzoak, lan esparrutik kanpo zehazki, landa eremuak dilako, udalak aurre ikusten du nolabaiteko eskuartze bat edo auzi honei edo afera honei dagokionez auzo hauetan.
Bai, bueno, 8 auzoetatik erabaki da 3, Gurutze, Ergoien, Karrika ez dut esan nahi kanpo gelituko dinik lanketa honetatik, baina bai emango zaie lanketa ezberdin bat. Lanketa ezberdina zergatik, ba, pixkate, hiru auzo hauek bai daude landa eremun, baso eremu zabalez inguratuta daude, ordun ez dauzkate beste bost auzok bezain besteko beharrik. Dena den, bai egingo dala lanketa bat, herritar guztintzako dago irekia lanketau, eta hiru auzo hauetan bai landuko dila gai ezberdinak, eta lehen hasieran aipatu ditudan azpiegitura berde urdin hoietan zerresan asko daukate auzo hauek, batez ere Ergoinen edo Karrikan adibidez, azpiegitura urdina, ibai erreka ertzetan, ba egingo dan lanketa hortan. Garrantzi handia nahi diogu eman ibai erreka ertzetan egingo dan babesgune horiei, ba, nahi ditugulako egokitu. Aspalditik ikusten dugu behar badagola pixkate regularizatzeko, egokitzeko, forma ezberdin bat emateko, arau batzuk jartzeko, eta bueno, pixkat hor zentratuko gea hiru auzo hauetan.
Uno mandugu pixkat, 8 auzo hauen ikuspuntu desberdinak, gero baitare azterketan herritarrek gehien erabiltzen dituzten errekak eta puntu esanguratsunak ere bai bildu dira, nola integratuko dira ibai eremu hauek, ibai erreka eremu hauek babesgunen sare ofizialean, bado segurtasun, irisgarritasun, ez orain zertan egokitzapen eta holako tendentziak eta holako joerak bultzatzen nahi dien hontan, egokitzapenik edo segurtasunik behar dute eremu hauek.
Bai, a ber, oiartzorrek ondo identifikatuta dauzkate, zintzu dien ibai erreka ertze hauek, baina guk egingo deguna izango da, bertako egoera aztertuko da, eta beharko balitz hobekuntza beharrak plantatuko dira. Bai ingurumenaren ikuspuntutik eta baita herritarren erabileraren ikuspuntutik ere. Sentsibilizazio panelak edo gomendioak jartzeko asmoa dago, eta bueno, hor pixkat arau batzuk, bete behar batzuk, edo herritarrek bete beharko dituztenak, ba, eremu horiek modu egoki batean erabili alizateko.
Itzaiten nahi ga ez, pixkat inguru guztian nola, erosotasunak, babesguneak, erosotasun termikoa aipatu zute kontzeptu gisa baitare azterketan, nola neurtzen da erosotasun hori? Nolako irizpideak ditu?
Bai, bueno, erosotasun termikoa esaten digunen eta bueno, plangintza lanketa honek kontutan ukitzen ditu bi motatako babesgunek. Alde batetik dauzkagu eraikinak, kasuntan udal eraikinak, eta bestaldetik aire librean dauden eremu ezberdinak. Hor sartuko ditugu, aipatu ditudan azpiegitura urdina eta baita azpiegitura berdea, basoak, lorategiak eta zuhaiztiak eta horrelako guneak. Orduan erosotasun termikoa barrualdea duten erekinetan, udalerekinetan, temperatura adibidez 26 gradu azpitik izan beharko luke. Eta kanpokaldeko babesgune klimatikoetan, gerizpeak egongo diren guneak eta landaredia naiz areztapen naturala izango dituzten eremuk eukiko dira kontutan. Hori da erosotasun termikoai dagokionez, babesgune klimatiko hauek beste hainbat baldintza bete beharko dituzte. Adibidez, erekin publikotan irisgarritasun unibertsala eduki beharko dute, mugikortasun urriko pertsonentzat egokituta egon beharko du, denek erekin hortara sartu alizateko. Gero baita sarrera eazkea eta doakoa izan beharko da. Hurbileko kokapena, gehienez 10 minutu baino gutxiago oinez iristeko moduan egon beharko da babesgune klimatikoa udalerik erekin hau. Gero baita ordutegi egokia gehien bat saiatuko gea eguardiko ordu hoiek irekita egotea udal erekin hoiek eta epei dagokionez maiatzetik urria bitarteko epe hori, bai. Eta gero oinarrizko zerbitzuk eduki beharko ditu babesgune klimatiko horrek, adibidez, udal eraikinetan komunak izatea, iturri bat edukitzeko, nahiko aforo, nahiko toki izatea, eta bueno, horrelako azpiegiturak hori barruko eraikinetan. Aldiz, kanpoko babesgunetan, zuhaiztietan, basoetan, edota ibai errekartzetan beste bete behar batzuk eduki beharko dituzte. Adibidez, atxeden lekuk, bankuak, nahiko zuhaitz izatea, gerizpeak izateko, iturriak ere gertu izatea, eta bueno, guzti hori aztertzen zeintzuk izan daitezkeen toki egokiak eta hortan datza lanketau. Eta bueno, baita aipatu behar lehen esan dudan bezala gune horiek eduki beharko dutela seinalizazio argia, herritarrek jakiteko zeintzu dauden egokituta edo zeintzu ze babesgune erabili ahal izango dituzten. Hori seinalizazio bidez egokituko die gune horiek, bai.
Lehenengo fase honetan baldintza hauek betetzen dituzten 15 gune identifikatu dituzute oker ezpanago, jada. Bigarren faseako beste 14 gunek hobekuntzak berdituzte, babesleku izateko, zeintzuk dira, bertan topatu dituzuten nolabaiteko o detektatu dituzten oztopuak babesgune izateko?
Bai, esan bezala, lanketa bat egin dugu, momentuz bulegoko lanketa egin dugu, eta baita ikuskapenak, herrian zehar, aipatu ditugun 5 auzoietan, tokiak bisita ditugu, bai eraikinak eta bai eremuak. Eta lanketa horren ondorioz, identifikatu ditugu 15 gune lehen fasekoak izango liratekenak eta 14 gune bigarren fasekoak. Ze ezberdintasun dagoen lehen fasekoak edo bigarren fasekoak? Lehen fasekok izango die dagoeneko ja babesgune klimatiko izendatu daitezkenak. bai. Vale. Ba, baldintza batzuk betetzen dituzte, ba, lehen aipatu ditudanak, adibidez, udalerekinetan, ba, aire egokitua baldin badauka, komuna baldin badauzka, horrelako, ja, baldintza betetzen dituztenak, babesgune klimatiko izendatzeko, ba, ba, horiek lehen fasekoak izango lirateke. Eta gero, bigarren fasekoak izango lirateke, ja, potentzialak potentziala dutenak, baina hobekuntza batzuk egin beharko liratezkeenak. Eta bueno, ezberdintasun hori da 15 lehenengo fase hortan duenak eta bigarren fase horretan daudenak. Lehenengo fase hortan ba sartuko genituzke, ba adibidez parkeak edo zuhaiztiak, ba hor txara parkea, Ipatia, Iturriotzeko Bekosoro, Ibargain eta Arizmendiko lorategia eta bar, eta bueno, eraikinei dagokionez, ba badagoeneko eraikin batzu babesgune klimatiko izateko betetzen dituzten osea baldintzak betetzen dituztenak, ba hor ditugu ba landetxe eraikina bertan. Edo eta Altzibar eta Ugaldetxoko auzo lokalak, bai? Eta bueno, hori izango zen pixkat orain arte lantzen ari garena.
Erki, bueno, hitz egin dugu, ez? Pixkat sinalizatuak izango dila baitare behar bezala, gune hauek guztiak, ezakit honen inguruan zehose gehiago aipatu nahi zuen, nik uste Ander Leno nahiko argi gehiatu dela, ezakit gehiatu den...
Bai, bueno, babesgune klimatiko... sare hau ja osatzeko eta amaiera emateko ba helburua da herritarrek erraz identifikatu alizateko sinalizazioa jartzea eta udal eraikinetan babesgune klimatikoa izendatu izango dien eraikin publiko hoietan plakatxoa jarriko da ongi ikusteko herritarrek horre plaka hortan ba ezaugarri nagusienak adieraziko die eta gero azpiegitura berde urdinetan bai baso zuhaiztietan eta baita ibai erreka ertzetan asmoa da seinale bat jartzea horre bete beharko dien bete beharrekin gomendiokin eta barrekin Hori izango da pixkat proiektua borobilduko don azkeneko aktuazioa.
Aipatu dugu hasieran, aipatu zu besanta hasieran, proiektuak pixkat pertsona zaurgarriak ditula izan ditula edo bueno, izango ditula eta ditula ardatz eta pixkat intzutela, ez? Behaien ekarpenak eta proposamenak jasotzeko orduan, ba esfortzu bat edo bueno, kontuan izan dila, ez? Behaien hitzak.
Bai, bai, esan dizut, oin proiektua hasierako fase baten dago, eta oin ja herritarrei zabaltzeko asmoa dago. Parte hartze prozesua ezinbestekoa da proiektu hontan. Eta gehien bat, zuzenduta egongo da, herritar zaugarrien begira, lehen aipatu ditu denak. Hirugarren adinekoak, umeak, aurdun dauden emakumeak, edota arnaz gaixotasunak dituztenei zuzendua egongo da gehien bat proiektu hau. Eta bueno, harremanetan gaude beraiekin, prozesu honetan beraien parte hartzea bermatzeko, eta bueno, beraien beharrak edo eskaerak jasotzeko presa gauden.
Eta horren karira, ba, ekainan 29an, bilera bat ingo zute, herritarren ekarpenak jasotzeko, zakit ze ekarpen mota espero zuten, edo bueno, ez dakit zaila da horre ikustia, ez olako goza bat, bine bueno, bakazute zehose buruan nundik anjun posible duen bilera horrek, ekainan 29ko bilera horrek.
Bai, bueno, guain arte aurkezpen hortan egingo dena izango da, guain arte landu dana herritarrei azaldu, eta bueno, pixkat beraiek nola ikusten dituzten babesgune klimatiko hauek, beraien beharrak zeintzuk dien, ba ez dakit adibidez norbaitek esaten badu bitu, ba hemen komeni da iturri bat jartzea edo beste honek ba bitu horre atxeen leku bat banku batzuk edo jartzea edo eremu hontan zerbait zuhaitzen batzuk edo landatzak komeniko zan. Bueno, nahi duguna da pixkat herritarren behar horiek edo sentsazio horiek entzun, ondoren eskaera edo ekaerpen guzti hauek batuko ditugu, landuko ditugu eta ikusiko dugu zentzu dien egingarriak edo zer hobekuntza egin daiteken, pixkat behar hauei erantzuteko.
Eta, bueno, izango da pixkat, ez? Ekan jara hogeita betzitik aurre hartuko zuten garapena proiektuak, ez da?
Bai, bai aipatzea neko nuke, ekainaren hogeita betzen egingo dan ekitaldi hontan, Arizmendin egingo dan ekitaldi hontan, herritarrak aurrez aurre berain ekarpenak edo beharrak aurkezteko o adierazteko aukera izango dute, baina asmoa daukagu baita udaleko web orrialdean online galdetegi bat jartzea, ba etortzerik ezin badu edo norbaitek ondoren zerbait esatan ebalin badu, ba epe bat edukiko dugu galdetegi bat osatzeko, ba nahi duten eskerak egiteko edo ekarpen, bai.
Eta gero betiko duda, ez? Olako, bueno, alor publikotik anolako gauzak eta olako egitasmoak implementatzen dien orduan izango aldu mendikan aurrea batez ere ikusita nolako urtiak datozen, ba garatzen den einean proiektuak eba izango du egunerokotasun bat eta izango du nolabaiteko eguneraketa bat.
Bai, zalantzai gabe. Azkenen babesgune klimatikoen sare hau dinamikoa izan beharko du. Klima aldaketa bertan daukagu, temperatura igoerak, bero bolada gero eta garrantzitsuagok jasaten ari gea, orduan gizartea baita zartzen ari da, berriak sortzen ari dira, eta orduan eguneratzen joan beharko gara etengabe klima babeslekun sare hau. Bai horrekin batera garrantzitsua eta hasieran aipatu den bezala Goiartzunek klima eta energia jasangarrirako plana onartu dauka, eta hor hainbat ekintza daude gai honekin lotuta. Bai energia kontsumoa dagokionez, bai energia berriztagarri dagokionez, eta bai klima aldaketaren ondorioei egokitzeko beharrei dagokionez. Orduan, plan hau baita dinamikoa izango da, bost urtero eguneratzen joan beharko gara, eta hor sartu ahal izango ditugu babesleku klimatikoei dagokien ekintzak ere.
Ez dakit zehose gehiago aipatu nahi zunan derbukatzeko nik ustun nahiko argi getu dela eta xetu hau utzi dugu, ez dakit bukatzeko zuri aitza.
Bai, ez, pixkat aipatu dena, ez, 29 aurkezpena egingo dugu eta herritar guzti gonbidapena luzatzen dut eta batez ere herritar zaurgarri horiek, aipatu ditudan horiek, beraien ekarpenak eta iritzia jasotzea oso interesgarria eta ezinbestekoa da, sare hau osatu alizateko. Herritarrak entzungo ditugu, ondoren ikusiko ditugu nola aplikatu alizango ditugun eskaera hauek, eskaera edo ekarpen hauek, eta asmoa da 2027ko, datorren udaberrirako proiektu honekin amaitzea eta katalogoa osatzea. Katalogoa, hor euskarri batzu sortuko dira, diptiko, triptiko modukoak, dozen herritarrek eskuragarri izango dituzenak, eta lehen aipatu dudan bezala, seinalizazioa funtsezkoa izango da, herritarrek garbi eta zalantzi gabe identifikatu alizateko babesgune klimatiko horiek. Orduan, asmo horrekin gabiltza, eta hori da gure ondorengo hilabetetako bide horria.
Bueno, xetasun hauekin, baita ere gonbidapenekin gogatuko dugu, ekainako 29 Arizmendinean, ze ordutan?
Seietan, vale. Izango da, bai.
Hortxe gonbidapenekin, agurtuko zaitu Wander, mila esker, Oiartzun irratira etortzetik, xetasun guzti hauek ematetik, eta baita ere egunerokoan iten zuten lanagatik. Eskerrik asko eta ongi segi.
Mila esker, zuei eta aurren arte.
Oiartzungo udalan tartia. Oiartzungo udalak babestua.
Entzun nahieran oihartzunirratia.eusen.